Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat confirmă vizita la Chișinău a cancelarului german până la sfârșitul verii.
Eu calific această venire a doamnei Merkel la Chișinău ca o apreciere a eforturilor depuse până în prezent de Republica Moldova și un semn de încurajare.
Și mașinile mai vechi de 7 ani vor putea fi înregistrate până la 1 noiembrie, decide guvernul. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la București a luat act de solicitarea Uniunii Social-Liberale din România de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Solicitarea vorbește despre 7 motive pentru care șeful statului român trebuie suspendat, între care și acela că ar fi încălcat în mod repetat principiul separației puterilor în stat și independența justiției. După citirea cererii de suspendare, a luat cuvântul președintele Traian Băsescu, care a spus între altele:
obiectivul major al acestui suspendări este punerea sub control a justiției, punerea sub control și la dispoziția partidelor din USL a instituțiilor statului.
A spus președintele României în plenul Parlamentului de la București. Detalii pe pagina principală de internet a Europei Libere la europalibera.org. Moneda națională a României, leul, s-a depreciat din nou în raport cu moneda europeană, ajungând la aproape 4,80 lei de bani pentru un euro. Moneda românească a scăzut și în raport cu dolarul american. Această depreciere este pusă de analiști pe seama crizei politice de la București. Rusia a dezmințit din nou că ar intenționa să acorde azil politic președintului sirian Bashar al-Assad. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus la o conferință de presă comună la Moscova cu omologul său german Guido Westerwelle că în timpul vizitei președintului Putin la Berlin luna trecută, colegii germani ar fi sugerat că ar fi frumos din partea Rusiei să-i dea azil lui Bashar al-Assad. Am luat-o ca o glumă și am răspuns cu o glumă. Ce ar fi dacă voi germanii l-ați lua pe domnul Assad dacă acesta ar vrea să plece undeva, a spus Sergei Lavrov. La Kiev au continuat demonstrațiile de protest împotriva noii legi a limbilor regionale, adoptate surprinzător de repede în Parlament marți. Legea ridică toate limbile minorităților în regiunile unde acestea reprezintă 10% din populație la nivel de limbă oficială folosită în administrație, învățământ sau sistem sanitar. Convoaiele ce aprovizionează trupele americane și NATO din Afganistan și-au reluat drumul prin Pakistan după ce aceste rute au fost închise timp de 7 luni. Pakistanul a decis anul trecut să le închidă după ce peste 20 de militari pakistanezi au fost uciși într-un bombardament NATO din greșeală în zona de graniță cu Afganistanul. Și o comisie independentă a Parlamentului japonez a ajuns la concluzia că accidentul nuclear de la Fukushima de anul trecut s-a datorat erorilor umane.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.ro. Premierul Vlad Filat a confirmat într-un interviu cu Europa Liberă că doamna Angela Merkel, cancelara Germaniei, va face o vizită la Chișinău până la sfârșitul acestei veri. De ce este această vizită atât de importantă? L-a întrebat colega noastră Valentina Ursu.
Cancelarul german Angela Merkel va fi până la sfârșitul verii în Republica Moldova, însă și faptul venirii domniei sale înseamnă foarte mult. Este un semn important pentru noi toți. Din câte eu știu, cancelarul german nu pleacă oriunde și nu pleacă acolo unde există probleme, doar acolo unde sunt lucruri foarte clare, atât la nivel de relații bilaterale, dar și în raport cu instituțiile internaționale. Eu calific această venire a doamnei Merkel la Chișinău ca o apreciere a eforturilor depuse până în prezent de Republica Moldova și un semn de încurajare pentru noi în sensul continuării reformelor inițiate. În cadrul vizitei, noi urmează să discutăm mai multe probleme, care vizează relațiile bilaterale, care vizează integrarea europeană a Republicii Moldova și, desigur, care vizează și reintegrarea țării noastre.
Între timp au apărut aceste speculații privind federalizarea care ar putea fi realizată cu partenerii germani. De ce se speculează pe marginea acestui subiect?
Problema transnistreană este una de interes vital pentru țara noastră în sensul rezolvării. Germania a jucat în ultima perioadă de timp un rol determinant în reglementarea conflictului transnistrean. Implicarea directă a cancelarului german a dus acea energie pentru deblocarea procesului. Am reușit să reluăm negocierile în formatul 5+2. Am organizat 2 întruniri extrem de importante în Germania anul trecut și anul curent, cu participarea reprezentanților, șefilor grupurilor de lucru, atât la Chișinău cât și la Tiraspol. Anul trecut am avut acea întâlnire care a precedat reluarea negocierilor decise la Moscova. ulterior. Anul acesta am fost în cadrul acestei conferințe împreună cu liderul de la Tiraspol, domnul Șefciuc. A fost o discuție foarte bună pe marginea întăririi relațiilor de încredere între Chișinău și Tiraspol. În același context, vreau să vă spun că este absolut contraproductiv ca cineva să încerce pe seama reglementării conflictului transnistrean să culeagă dividende politice. Speculații, minciuni care din păcate persistă în ultima perioadă de timp în discuțiile vis-a-vis de reglementarea conflictului transnistrean nu trebuie să-și găsească locul. Trebuie să contribuim fiecare cu ce poate pentru că acest conflict, această problemă pe care o avem să fie reglementată.
Deocamdată nu se discută despre un eventual statut pentru această regiune a Moldovei.
Statutul regiunii transnistrene urmează să fie identificat în cadrul formatului de negocieri. 5+2. Mai mult decât atât, după identificarea acestei soluții, cu certitudine decizia finală va fi luată la Chișinău, fiindcă urmează să aibă și girul politic suficient pentru că acest conflict, încă o dată, nu doar să aibă identificată o soluție în rezolvare, dar rezolvarea să fie una durabilă. Dacă este să discutăm mai punctual acest capitol, atunci desigur noi trebuie să pornim de la obiectivul nostru, în sensul în care noi urmărim reglementarea. Republica Moldova a stat independent, suveran și integru, oferindu-i un statut special regiunii transnistrene. Ei, acest statut special urmează să fie identificat.
A declarat Europa Libere premierul Vlad Filat.
Radio Europa Libere vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Mașinile mai vechi de 7 ani vor putea fi înregistrate până la 1 noiembrie, dar accizele vor fi mai mari cu cât este mașina mai bătrână. În ședința de astăzi a Guvernului s-a mai decis și că în procesele civile judecătorii nu mai sunt automat obligați să-și justifice verdictele. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
În Republica Moldova pot fi aduse autoturisme doar cu o vechime de cel mult 7 ani, iar cele mai vechi, vreo 52.000, au fost importate profitându-se de o portiță deschisă de autorități în 2010. Aflat în prag de alegeri anticipate, guvernul a exclus atunci obligativitatea unei taxe comparabile cu vămuirea pentru autoturismele cu numere străine deținute de cetățeni moldoveni care traversau hotarul, iar de deputatul liberal-democrat Veceslav Ioniță a explicat Europei Libere de ce nu poate fi considerată o greșeală decizia guvernului care deschisese voluntar sau involuntar acea portiță pentru cetățenii nedisciplinați.
Străinii intrau în Republica Moldova cu mașini cu numere străine fără niciun fel de probleme, iar cetățenii noștri, toți până unii, erau considerați ca criminali, ca potențiali infractori și trebuiau să le ies în vamă prețul, accizul la mașină. 10.000 de euro în vamă? Atunci am eliminat acest lucru. Cetățenii noștri au înțeles într-o formă destul de... Cum au înțeles ei? Chiar dacă au înțeles în felul acesta, sunt cetățenii noștri. Le rezolvăm problema lor.
Oamenii au profitat din plin de această oportunitate pentru a-și aduce din străinătate mașini fără a cheltui sume importante de bani pe înregistrarea oficială pe teritoriul moldovenesc. O încercare de anul trecut de a interzice circulația autoturismelor cu numere străine a provocat proteste, iar, drept urmare, liberalii au propus guvernului să legalizeze autoturismele buclucașe. Cabinetul a respins propunerea ca fiind inechitabilă în raport cu proprietarii de autoturisme ascultători de lege. Dar ceea ce nu au reușit anul trecut liberalii a reușit să pare Fondul Monetar Internațional. După evaluare ordinară efectuată la începutul acestui an la Chișinău, când experții instituției financiare cu care Chișinăul are în derulare un acord de finanțare constatau primele probleme legate de veniturile sub așteptări la buget, premierul Vlad Filat anunța decizia de a permite înregistrarea acestor autoturisme. L-am întrebat pe Veceslav Ioniță cât speră autoritățile să încaseze în consecință.
Scopul legii nu a fost banii, însă evident partea bună este că bugetul va primi suplimentar o anumită sumă de bani, 125 de milioane de lei.
Dar iată o reacție sonorizată în Parlament de liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Este un plagiat. Acest proiect a aparținut fracțiunii Partidului Liberal. Nu ne impune să facem modificări în legea privire dreptul autor și să vă punem să plătiți pentru plagiat.
O altă decizie adoptată de majoritari în ciuda criticilor opoziției a fost cea de a le permite magistraților să nu-și motiveze sentințele pe dosare civile, cu excepția cazurilor când acest lucru va fi cerut de către părțile participante la proces. Proiectul pornește de la ideea proaspătului șef al Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi, până nu demult judecător la CEDO, care crede că judecătorii sunt supraaglomerați din cauza că au mai multe scris decât de judecat. Deputatul comunist Sergiu Sârbu s-a alăturat criticilor acestei propuneri, spunând că ea va îngrădi accesul oamenilor la justiție.
Eu cred că este o aberație totală de a nu motiva hotărârile de judecată și de a lăsa la latitudinea și la solicitarea părților în proces va crea un abuz și un impediment în accesul la justiție.
Iată replica adjunctului ministrului justiției, Vladimir Grosu.
Hotărârea doar în prima instanță va fi adoptată fără parte motivatorie, iar persoana, în decurs de 30 de zile, va putea solicita, dacă vă dori, ca să fie pronunțată și eliberată hotărârea în integru.
A spus în Parlament viceministrul Vladimir Grosu.
Parlamentul din România a început procedura de suspendare a președintelui țării Traian Băsescu, după ce a limitat prerogativele Curții Constituționale și l-a suspendat pe avocatul poporului. Totul într-o săptămână. Ce efect ar putea avea schimbările rapide din România asupra relațiilor cu Republica Moldova? Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroș l-au avut ca invitat al emisiunii matinale a Europei Libere pe Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă.
Când într-o capitală ca București se întâmplă cu tremure politice, liderii politici de la Chișinău, dar și cea mai mare parte a cetățenilor, sunt nevoiți să depășească statutul de doar telespectatori, ca să spunem așa, deși este uneori foarte interesant să privești acest spectacol. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce se poate întâmpla în situația în care guvernul de la Chișinău a exersat diferite forme de colaborare, apropiere, proiecte cu o guvernare demontată acum și va trebui, iată, probabil să comunice într-un fel sau altul cu altă guvernare?
Aș spune în primul rând că pentru politica externă a României, Moldova oricum rămâne o prioritate. Din această perspectivă, indiferent schimbarea de guvern, noi vom fi sus pe agenda și vom avea o abordare constantă. Într-al doilea rând, trebuie să ținem cont că guvernul de Chișinău, de fapt, nu să ținem cont, dar să ne amintim că actualul guvern deja al Republicii Moldova a avut colaborare cu mai multe guverne în România și această colaborare este ascendentă. Nu putem spune că o schimbare a guvernării, schimbarea unui ministru, cumva a influențat cadența în relația bilaterală. Ba, mai mult aș remarca, poate, de rândul anilor, ultimii 20 de ani, sau primii 20 de ani, mai bine spus, a Republicii Moldova, relațiile cu Bucureștiul au oscilat, poate nu atât datorită schimbărilor București, care au fost mult mai frecvente, dar poate calității guvernării la Chișinău, fără a pune deoparte și tensiunile care erau susținute sau generate de la București, dar calitatea guvernării de la Chișinău. Se pare că astăzi avem o guvernare care calitativ este mult mai înțeleaptă decât cel puțin predecesorii din ultimii 10 ani și care nu face o istorie întreagă din schimbarea de putere la București.
Pe de altă parte, domnule Revenco, este bine cunoscut faptul că nu există comunitatea românească în lume care ar fi simpatizat cu președintele Băsescu și să fi votat pe domnul Băsescu ca cea din Republica Moldova. Din acest punct de vedere, o bună parte din cetățenii Republicii Moldova, cel puțin, par a fi ca și cum implicați, cu sau fără voia lor, într-un fel de joc sau concert politic la București.
Da, cetățenii români și care locuiesc în Republica Moldova și au cetățenii moldovenească în concomitent sunt participanți a acestor procese politice prin dreptul lor de a exercita, dreptul lor politic de dreptul de a alege. Vor fi chemați la urne, vor alege. Au și careva reprezentanți în Senat, în legislativ. Se va vedea, dar în acest moment nu văd cum ar trebui să sufere locuitorii din Republica Moldova de pe urma schimbărilor la București. Pentru că s-au schimbat președinți, s-au schimbat legislative, s-au schimbat multe guverne, mult mai multe guverne în România, iar interesul și susținerea față de Republica Moldova a fost constantă.
Eugen Revenco, director de programe la Asociația de Politică Externă. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Ce șanse sunt ca în Republica Moldova să se adopte o lege care condamnă crimele comunismului sau să fie adoptată propunerea liberală de pedepsire a celor care neagă deportările din anii 40? Cu istoricul Gheorghe Cojocaru stă de vorbă Radu Benea.
Chestiunea condamnării ororilor comise de fostul regim totalitar comunist nu a fost asumată deocamdată explicit de autoritățile de vârf ale Republicii Moldova, revenind, iată, din nou pe agenda unor forțe politice și provocând reacții contradictorii în mediul politic și în societate. Recent, Partidul Liberal făcea public un proiect de lege prin care cere consfințirea unor pedepse pentru negarea deportărilor din anii 40 ai secolului trecut din fosta RSS moldovenească și a altor fără de legi comise împotriva unor mari comunități de oameni în acea epocă sovietică.
Cum a reacționat însă societatea civilă la această inițiativă?
Pentru moment, inițiativa liberală trebuie privită în legătură cu consemnarea în ziua de 6 iulie, mâine, a unei date dramatice în istoria contemporană a Republicii Moldova, derularea așa numitei operațiuni Sud la 6 iulie 1949, când peste 30.000 de oameni au fost ridicați de la vietrele lor și deportați dincolo de Ural ca elemente antisovietice, unde au fost tratați de o manieră absolut inumană. Este de datoria societății civile să tragă semnalul de alarmă atunci când se încalcă drepturile omului, să nu admită menținerea sub tăcere a abuzurilor comise astăzi sau în trecutul nostru istoric.
Stabilirea unor pedepse pentru negarea represiunilor politice comise de regimul totalitar comunist în codul contravențional al Republicii Moldova nu va duce asta la îngrădirea acelorași drepturi fundamentale ale omului, a dreptului la libera exprimare, de exemplu?
Nici o inițiativă legislativă nu merită să fie susținută dacă atentează la drepturile fundamentale ale omului. Dimpotrivă, acestea trebuie respinse de o manieră categorică. Anume, din această perspectivă trebuie examinată și inițiativa Partidului Liberal. În același timp, nu măsurile de sancționare legală propuse prin acest proiect de lege ar trebui să primeze la examinarea acestei inițiative, ci faptul că în urma eventualei adoptări a acestei legi se va facilita formarea unui climat social în care să nu se mai repete vreodată fără de legile din fosta epocă totalitară. Ori istoria recentă a Republicii Moldova poate servi mai multe exemple de desconsiderare brutală a drepturilor omului și de aplicarea unor tratamente inumane cetățenilor de înse și autoritățile statului.
Dar oamenii de știință, istoricii, nu vor avea de suferit de pe urma acestor interdicții?
Sigur, această inițiativă trebuie examinată atent din toate punctele de vedere, inclusiv din perspectiva dreptului internațional și trebuie eliminate categoric și din timp orice capcane și posibilități de interpretare arbitrară a textului respectiv. Știința istorică nu are cum să fie afectată în acest caz, pentru că aceasta ar fi o primă inițiativă legislativă care își propune să protejeze în fond adevărul istoric și care, am vrea să credem, va încuraja rostirea adevărului și va descuraja neadevărul și falsul despre ororile din epoca comunistă.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru într-o discuție cu Radu Benea. Într-un comentariu apărut în New York Times, cunoscutul analist american Thomas Friedman încearcă să deslușească ce înseamnă pentru aliatul Americii Israel alegerea lui Mohamed Morsi în fruntea Egiptului. Mai multe informații de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Thomas Friedman crede că alegerea candidatului Frății Musulmane, Mohamed Morsi, ca președinte al Egiptului, nu trebuie să însemne sfârșitul păcii cu Israelul, consfințită de acordurile de la Camp David, ci poate dimpotrivă începutul unei relații reale, care să înlocuiască formula de război rece existentă în timpul regimului Mubarak. Friedman încearcă să dezamorseze legația care se face auzită în unele cercuri din Israel că Barack Obama l-ar fi putut salva pe Mubarak și că înlăturarea acestuia ar fi avut de consecință faptul că Frăția Musulmană are acces acum la putere în Egipt. Comentatorul spune că este nepotrivit ca o țară ca Israelul, care a susținut de-a lungul anilor că pacea în Orientul Mijlociu nu poate deveni realitate decât dacă democrația triumfă în regiune, să acuze acum tocmai democratizarea Egiptului. Articolul îl citează pe Leon Vesetlier, un cercetător evreu care arată că, la fel cum minoritățile evreiești au procedat în diasporă preferând raporturile directe cu puterea celor cu populații în care nu aveau încredere, la fel face acum și statul Israel. Doar că acum, odată cu începutul democratizării țărilor arabe, Vesetlier crede că Israelul va trebui să facă omul de pe stradă nu doar să se teamă, dar să-și înțeleagă. Nu va fi ușor, dar nu e imposibil, spune cercetătorul, continuând, nostalgia după dictatori nu este o politică înțeleaptă. Friedman arată că Israelul are în noile condiții datoria să testeze dacă palestinienii sunt sau nu un partener viabil în ideea creării unui stat. Comentatorul nu-și face iluzii cu privire la ideile antiliberale, antipluraliste și antifeministe ale frății musulmane. Dar un regim islamic nu este ușor de creat în Egipt. Friedman explică că faptul că regimul islamice supraviețuiesc în Iran și Arabia Saudită pentru că cele două țări au petrol, sunt bogate. Egiptul nu are. Țara are nevoie de turism, de investiții străine pentru a se dezvolta. Morsi va fi supus unei mari presiuni să urmeze exemplul Turcii, nu al talibanilor. Thomas Friedman scrie că rămâne de văzut cum va reacționa Morsi în fața acestor circumstanțe, dar un lucru e sigur, citez, era Mubarak s-a încheiat. În condițiile în care frăția musulmană domine Egiptul și conservatori religioși și naționaliști domină scena politică israeliană, ambii fie își vor modifica comportamentul și vor legitimiza acordurile de la Camp David pe beneficiul celor două popoare, fie vor deveni treptat de nemenținut. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stenu.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
O schimbare de atitudine și eliminarea stereotipurilor față de persoanele cu dizabilități din Republica Moldova își propune să obțină proiectul Cinema Mobilă, lansat de cunoscutul interpret norvegian Torstein Zodal, împreună cu Centrul de Promovare a Incluziunii Sociale Speranța și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Mai multe detalii și ce va fi Cinema Mobilă aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Filme documentare și artistice despre viața persoanelor cu dizabilități vor fi arătate copiilor și maturilor din casele internat, instituții rezidențiale și de învățământ din întreaga Republică. Astfel, proiectul urmărește ca persoanele cu dizabilități să fie încrezute în sine, iar de cealaltă parte, oamenii să devină mai toleranți față de problemele lor. Ideea de a sparge stereotipurile prin filme cu mesaje optimiste îi aparține interpretului norvegian. După ce a participat încă în 2003 la concertul pentru copii cu dizabilități, încă o față zâmbitoare, artistul recunoaște că nu i-a mai putut uita. A revenit de mai multe ori în Moldova, crede într-un viitor mai bun pentru persoanele cu nevoi speciale și vrea să aducă optimism pe chipurile lor, a mai spus interpretul.
Am plecat de aici, dar nu am putut uita copiii, iar într-o discuție pe care am avut-o cu directorii de cinematografe din Norvegia, am înțeles că ar fi bine să le arătăm copiilor o experiență pozitivă prin film. Și atunci le-am spus sponsorilor că voi ajunge în Moldova cu bicicletă. Ei îmi plătesc fiecare kilometru, iar banii vor merge pentru acest proiect. Și au acceptat. Ne dorim să fim pozitivi pentru oamenii din Moldova. Avem echipamentul necesar și, desigur, o mașină pentru floricele de porumb.
Proiectul Cinema Mobilă se încadrează perfect în programul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, a spus ministrul Muncii Valentina Buliga, care a subliniat faptul că societatea moldovenească ar trebui să învețe să gândească altfel despre persoanele cu nevoi speciale.
Este foarte important să înțelegem că prin mici proiecte, prin mici acțiuni, noi vom reuși. Încă ne întâlnim cu situații foarte complicate, cu lipsă de toleranță, cu lipsă de înțelegere, cu stigmatizarea atât a familiilor cât și a persoanelor cu dizabilități. Și anume prin astfel de evenimente încercăm să schimbăm inclusiv lumea pentru aceste persoane și să schimbăm persoanele pentru o lume egală pentru ei.
Primul film și cel care va da start proiectului va fi vizionat de copii de la Casa pentru Băieți cu Dizabilități din Orhei, mai apoi Cinema Mobilă își va continua drumul prin țară cu 4 vizionări săptămânale, timp de 34 de săptămâni. Noi vrem ca aceste proiecții să dezvolte spiritul civic al persoanelor cu dizabilități, iar ceilalți să-și schimbe opinia, a spus coordonatoarea de program de la Centrul Speranța, Tatiana Cernomoriț.
Filmul este una din posibilitățile prin care putem schimba atitudinea
acțiunea, putem lansa mesaje sociale pozitive care să ajungă la fiecare. Preconizăm difuzarea de filme pentru două categorii de persoane. Vor fi filme educaționale, ne axăm și pe publicul larg prin difuzarea de filme ce demonstrează experiențe pozitive ale unor persoane cu dizabilități, astfel încât să demonstrăm că fiecare are o abilitate, importantă este să fie descoperită.
Recent a fost aprobată și așteaptă să fie promulgată legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care, pe lângă respectarea și asigurarea drepturilor persoanelor cu nevoi speciale, încurajează acțiunile care ar aduce schimbări de atitudine și mentalitate a oamenilor din Republica Moldova față de aceste persoane. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Cum este de așteptat, presa de la București comentează pe larg și nu cu multă simpatie procedura de suspendare a președintelui României, Tania Radu.
Mai mulți comentatori de presă constată lipsa de reacție sau reacția slabă a societății românești la modul în care Uniunea Social-Liberală înțelege să preia pas cu pas întreaga putere în România. Cea mai dură analiză aparține editorialistei ziarului România Liberă, Sabina Fati, care scrie: transformarea Parlamentului într-o întreprindere care își folosește prerogativele doar pentru a aduna toată puterea în mâinile cuplului Antonescu Ponta nu îngrijorează celelalte puteri ale statului, nu alarmează fragila societate civilă și nu-i deranjează pe români. Puciul este o tradiție acceptată în liniște, uneori cu frică, alteori pur și simplu cu nepăsare. Am citat. Editorialul din evenimentul zilei, semnat de Silviu Sergiu, vine aproape ca o confirmare. Autorul întreabă deprimat: cine se mai poate opune regimului autoritarist instalat zilele acestea de USL? Și Mircea Vasilescu vede în articolul său din Adevărul lipsă de reacție. El crede că românii s-ar putea trezi abia când vor trebui să stea din nou la coadă pentru alimentele de bază, ca pe vremea lui Ceaușescu. Până atunci, România riscă să devină un fel de Belarus, în care chipurile se respectă cutume democratice, dar în care useliștii vor fi schimbați de mult Constituția, dând toată puterea Parlamentului, după ce vor fi retras mare parte din prerogative președintelui. Cel care speră să ia locul lui Traian Băsescu ca beneficiar al suspendării acestuia este liberalul Crin Antonescu, care de felul lui, se spune, nu are mare energie să facă ceva și care oricum nu vorbește nicio limbă străină, mai scrie Mircea Vasilescu. Vlad Mixici de la Hot News se așteaptă însă la o reacție din partea celor 10% care în alegerile pentru primăria Bucureștiului au votat un independent fără bani pe ONG-istul Nicu Șordan. Motivul pentru care această categorie de alegători, educați și cu spirit civic, ar trebui să se exprime, sună astfel. Nu lui Ponta, Antonescu sau Băsescu trebuie noi să le purtăm de grijă, ci universitarilor care au avut curaj să-i spună în față furt lui Victor Ponta, judecătorilor care au avut verticalitatea să-i spună hoț lui Adrian Năstase și, în general, tuturor instituțiilor care au transformat în realitate visul că legea se aplică egal tuturor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Iascenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Numărul ordinar al Cuvântului de la Rezina începe cu un reportaj despre seserișul 2012, din care cititorii vor afla despre cauzele situației extrem de îngrijorătoare care s-a format în sectorul agral al regiunii Orhei. Secetă din toamnă trecută și din primăvara-vara curentă au compromis cardinal roada de culturi cerealiere. În prezent, în majoritatea gospodăriilor, aici se strânge grâu și orz nu mai mult de 1,3-1,5 tone la hectar. Astfel, producătorii agricoli risc să încheie anul cu mari datorii. Îndeplinindu-și misiunea de instrument de control al societății asupra puterii din teritoriu, săptămânalul Cuvântul monitorizează în permanență activitatea autorităților publice locale de toate nivelurile, informând cititorii despre ceea ce fac acestea și care este eficienta eforturilor lor. La un an de la alegerile generale locale, ziarul a început să cheme la raport primarii centrelor raionale din regiunea Orhei. După primarii de Orhei și Rezina, în numărul curent își dă darea de seamă în fața legătorilor primarul de Telenești, Vadim Lelic.
Invitatul serii a fost Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru